Louise Tejlade Thomsen, fungerende beskæftigelses- og integrationsborgmester i Københavns Kommune. Vil du ikke lige prøve at beskrive udseende på den genstand, der ligger på bordet foran os?
Ja, altså det ligner jo fortørret afføring.
Ja, ja, i hvert fald for det utrænede øje, så kan det ligne en lille tør lort. Men for det trænede øje, der kan koprolit, som det her er, åbenbare en forhistorisk verden. For koprolit er simpelthen forstenet afføring. Og så er det havnet i centrum for en hed kunstdebat. Det skal vi tale mere om lige om et øjeblik. I dagens program, der undersøger vi nemlig både The Grammys, og så i virkelig, der besøger de Bikubenfonden og deres magt. Du lytter til K-Live. Mit navn, det er Kasper Dyrholm. Er ministeren enig i, at der skal indkøbes lort for skattepenge, og mener ministeren overhovedet, at der er tale om kunst? Sådan lyder et paragraf 20 spørgsmål, som er landet på kulturministerens bord. Spørgsmålet det kommer efter en BT-artikel skrevet på baggrund af en aktindsigt, der viser, at Københavns Kommune i 2024 brugte knap 900.000 skattekroner på kunst. For det beløb, der blev blandt andet brugt 27.840 kroner på tre værker, bestående af forstenet afføring på aluminium. Tre værker med titlerne Shitface 1, 2 og 3. Nu skal vi dykke ned i den her sag og undersøge, om kommunerne skal bruge penge på såkaldt lortekunst. Velkommen, Mia Nygaard.
Tak.
Kultur- og fritidsborgmester i Københavns Kommune fra Radikale Venstre. Og så ordentligt velkommen, Louise Tejlade Thomsen.
Tak.
Og du får lige titlen igen. Det er fungerende beskæftigelses- og integrationsborgmester også i Københavns Kommune fra Venstre. Ja. Louise, hvis vi starter med dig. Hvad synes du så om værkerne, altså de her shitface-værker? Er der tale om god kunst? Jeg har dem printet ud, så du kan se.
Ja, tak. Jeg synes ikke, at det er god kunst at hænge i kommunale institutioner. Jeg har sådan set ikke de store holdninger til, hvad der er god kunst på gallerier og i private hjem, men jeg synes gerne, jeg må have en holdning til, hvad vi køber kunst for af skatteborgernes penge.
Mm. Forklar mig lige, hvorfor det ikke er god kunst at have hængende på offentlige institutioner?
Jeg synes, når vi hænger kunst på offentlige institutioner, så er det jo vigtigt at have for øje, at de borgere, der kommer ud og ser den kunst, de tager jo ikke positivt ud og ser kunsten, som du vil gøre på et galleri eller et museum. Det er jo fordi, de skal på borgerservice, eller de er i folkeskole, eller de skal på jobcentret, og så hænger den her kunst der. Og der synes jeg også, vi har et ansvar for, at det er, altså for de grænser, der er for kunsten der, altså i forhold til, altså skal det være latrinært, og hvor provokerende skal det være, jeg synes, vi skal have for øje, at det ikke er noget, kunst borgerne positivt tager ud og ser, men det er noget, der hænger der, hvor de alligevel skal komme. Og det synes jeg gør en forskel.
Så når du ikke bryder dig om de her værker, så er det ud fra en betragtning om, at offentligheden, den brede offentlighed, ikke ville kunne lide de her værker, og dem repræsenterer du, altså offentligheden. Det er ikke en kunstfaglig vurdering af det her, det er dårlige værker.
Det er min politiske vurdering i forhold til, hvad jeg synes, vi skal hænge op, som de københavnske borgere skal kigge på vores institutioner.
Var det sådan en fejl, at kommunen har indkøbt de her tre værker?
Ja, så det synes jeg ikke, vi skulle have gjort.
Okay. Mia Nygaard, hvad synes du egentlig om værkerne Shitface 1, 2, 3?
Altså personligt, så kan jeg bedst lide etteren, hvis det er den, der hænger først, for jeg synes faktisk, det er meget sødt, at det smiler en lille bitte smule. Tænk, man har fundet en lort, der er forstenet for flere tusind år siden, og kan få det til at ligne et ansigt. Jeg tror, jeg synes, de andre to ser lidt mere triste ud, men som værker synes jeg, de er interessante. Jeg synes også, det er interessant, at man ligesom får lov til lige meget, hvordan man møder dem, og tænker over og reflekterer over dem. Altså hvis jeg så dem jeg er ikke sikker på, at jeg ville tænke, at det var lort. Jeg tror, at jeg ville tro, det var noget andet, hvis ikke man vidste det. Og så kan det være, hvis der står en forklaring på, at man ville tænke over,
gud, eller titlen Shitface.
Eller titlen Shitface, præcis. Men det der med, at den kunst, som kommunen køber, også skal få os til at reflektere over nogle ting og tænke, at det er interessant eller noget andet. Og jeg synes jo også, at vores kunst skal støtte unge kunstnere, særligt i København. Så her synes jeg faktisk, at Rådet for Visuel Kunst har ramt rimelig rigtigt, og jeg synes jo heller ikke, at nødvendigvis, at politikerne skal blande sig i det. At jeg personligt kan lide dem, er ikke det samme. De må også gerne købe kunst, jeg ikke kan lide. Det er der utrolig meget af, også i Københavns Kommune.
Så hvad får de her tre værker af forstenet lort på aluminium dig til at reflektere over?
Jamen, altså, der er sådan faktisk flere dybder i det. Udover, at jeg synes, det er en, der smiler, at det synes jeg faktisk er meget sjovt, det der med, det hedder shitface, og hvad tænker jeg egentlig, at et shitface er? Er det, fordi man er sur? Er det, fordi man har været dum? Eller hvordan er det egentlig, vi bruger det ord generelt? Og så synes jeg faktisk, det er meget sødt, at det smiler til mig. Så det er en del. Så synes jeg faktisk, det er super interessant, at man har taget forsteninger, som er flere tusind år gamle, og hvor man jo ikke har vidst, altså dem, der lagde de her små afføringer, de vidste jo ikke, og det var sikkert dyr, så de har ikke haft nogen som helst idé om, at de på et tidspunkt skal bruges som kunst. Og det der med at sige, hvad er det, der sker med vores afføringer og alt muligt andet over tid, det synes jeg, altså jeg synes faktisk, det er super interessant.
Okay, Københavns Kommune, de har de seneste par år brugt et stigende antal skattekroner på kunstindkøb. I 2022, der brugte kommunen knap 700.000 kroner, i 2023 knap 800.000, og i 2024 knap 900.000. Louise Tejlade Thomsen, hvorfor skal kommunen bruge adskillige 100.000 kroner på indkøb af kunst?
Altså, man kan jo diskutere, hvad beløbet lige præcis skal være, men jeg synes sådan set, det er fint nok, at vi køber kunst til at hænge på vores mange kommunale institutioner, jobcenter, folkeskole, biblioteker, alle sådan nogle steder, hvor borgerne kommer, altså både for selvfølgelig at støtte kunstnere, men også sådan, at der generelt er kunst i vores offentlige rum. Så sådan, som udgangspunkt synes jeg, at det er fint, at vi køber noget kunst, og så kan man jo selvfølgelig diskutere, hvor meget vi lige præcis skal købe for.
Så det er fint, vi køber noget kunst, men samtidig så siger du, at det var en fejl at købe de her shitface-værker 1, 2 og 3. Så hvad er det, de ikke helt lever op til?
Altså, jeg kunne godt tænke mig, at vi får stillet nogle klare retningslinjer op i det kommissorium, der er for Rådet for Visuel Kunst, som er dem, der indkøber kunsten, hvor vi i højere grad gør det tydeligt, at kunsten skal købes med øje for at skal hænge på offentlige institutioner, og at kunsten skal købe med øje for, at det er skatteborgernes penge, man køber kunst ind for. For jeg synes, det er vigtigt, at man har øje for at digte sammen og købe kunst, der skal hænge på en offentlig institution, som det er at købe kunst til et galleri, hvor folk positivt tager ind og ser noget og gerne vil provokere os. Altså, jeg synes, det er vigtigt, at man har øje for, hvad det er, man køber til. Og det synes jeg ikke, man har haft i det her eksempel.
Mia Nygaard, hvorfor skal kommunen bruge adskillige 100.000 kroner på indkøb af kunst til kunstsamlingen?
Jeg tror, jeg synes, Louise har svaret på den del, der handler om, hvorfor vi skal købe kunst. Jeg synes, det er utrolig vigtigt at have kunst i det offentlige rum, sådan helt generelt alle mulige steder, også bare på vores egne kontorer og sådan nogle ting. Så den del har jeg det egentlig helt fint med. Vi bruger faktisk færre penge på kunst, end vi gjorde tidligere. Der var beløbet noget større. Jeg tror også, jeg synes, at beløbet er nogenlunde. Altså, det er jo slet ikke lige så dyr kunst, som vi ser etableret kunst. Jeg kan faktisk meget godt lide det der med, at Råd for Visuel Kunst oftest er ude og finde sådan i vækstlaget, københavnske kunstnere i vækstlaget, det synes jeg faktisk også er en fin del af det. Og så det der med, at jeg synes, vi skal have mere kunst, ikke mindre.
Men er du enig med Louise i, at det her det er provokerende værker?
Nej, det er jeg ikke. Jeg tror, hvad var det, han hed? Ham, der havde lort på dåse i 61, italieneren. Jeg har simpelthen lige glemt, hvad han hedder. Monsoni eller sådan noget, tror jeg, han hedder. Altså, lort kan simpelthen ikke længere, den provokerer os særlig meget, heller ikke i kunst. Jeg tror faktisk, jeg tænkte sådan lidt, dengang jeg læste, var sådan, det kan jo ikke engang, altså, det er jo ikke en provokation længere, nogen har fundet på det. Dengang var det endda hans eget afføring, han ligesom kom på dåse og sådan noget. Det kan jeg måske forstå i 61 var en provokation. I dag, der tænker det ikke. Jeg tænker også, kunstneren bag faktisk har tænkt, at det var nogle helt andre ting, hun gerne ville have ud med det her. Altså, hvordan tænker du egentlig omkring shitface? Hvad er det for nogle refleksioner, du har og sådan noget? Så nej, jeg synes ikke, det er særlig provokerende. Jeg tror, jeg synes, de Råd for Visuel Kunst har købt andre værker, som kunne virke mere provokerende og til mere debat. Og det synes jeg jo så også godt, at kunst må.
Louise Tejlade, det er ikke provokerende, det her, siger Mia Nygaard.
Jeg tror mere, jeg synes, det er sådan latrinært, altså sådan, at jeg synes bare ikke, det er særlig fedt at udstille det her til vores borgere. Igen, det er ikke noget, de vælger positivt til. Så jeg synes, det er lidt specielt. Jeg er så til gengæld enig med Mia i, at der er andre værker, der har provokeret mere, som jeg i endnu højere grad har været forarvet, og vi har brugt penge på. Det har været sådan noget som en toast, et toastbrød, vi har hængt op.
Benedikte Bjerres bronzeafstøbninger i et lille toastbrød.
Ja, og vi har købt nogle af fire ark, hvor der stod forskellige politikere, der skulle dø. Det synes jeg har været endnu mere provokerende. Men jeg synes heller ikke, at det her er noget, jeg synes, vi skal hænge op, som københavnske borgere skal kigge på.
Nu nævner du selv nogle af de andre kunstindkøb, der har været, som har skabt noget debat. Det kunne også være det værk, der blev købt sidste år, Timeline Movement af Christian Falsnes. Et værk, der består af en streg tegnet af værkets ejer. Og når værket så skifter ejer, så skal den nye ejer tegne en streg på et nyt stykke papir, hvorefter den gamle tegning skal brændes. Altså, der bliver ligesom ved med at komme de her kunstindkøb, der vækker debat. Men hvis ansvar er det egentlig? Altså de her kunstindkøb?
Rådet for Visuel Kunst.
Ja, altså vi har jo lagt det over i Rådet for Visuel Kunst, men det er jo også vores ansvar som politikere på Københavns Rådhus, hvordan Københavns penge bliver brugt. Og det er jo selvfølgelig både til, hvor mange penge de har købt for, men det er jo også det i forhold til, hvad for nogle retningslinjer vi giver Rådet for Visuel Kunst. Og det er jo der, hvor jeg gerne vil give dem nogle tydeligere retningslinjer i forhold til at gøre det endnu tydeligere. I køber ind med øje for, at de skal hænge på kommunale institutioner, og I køber for skatteborgernes penge. Og det synes jeg gør en forskel.
Mm. Fem ud af det her råds medlemmer er sådan kunstfagligt udpeget. Det er kunsthistorikere, professionelle kunstnere osv. Er deres faglighed ikke god nok? Er det det, jeg hører dig sige?
Nej, men det er sådan set ikke det, du hører mig sige, men vi har jo ikke skrevet ind i kommissoriet, at, altså, de skal have, at det er vigtigt, at de har øje for det her. Så jeg tror måske nogle gange, de udelukkende tænker, når hvad er god kunst, hvad kan provokere mig, og så har de bare ikke rigtig øje for, om det hænger på et galleri, som nogen positivt går ind og ser, eller det hænger på et sted, hvor borgerne skal komme uanset, og ikke på samme måde har valgt, at nu vil de gerne se et meget specielt værk. Og det tror jeg, at det er vigtigt, at der kommer til at være mere øje for i fremtiden.
Prøv at komme med et eksempel på noget god institutionel kunst.
Jeg tror ikke, jeg kan komme med et konkret eksempel, og man kan sige, at det er også virkelig svært at sige, hvad må I gerne købe, hvad må I så ikke købe. Og det er også derfor, jeg synes, det er utrolig vigtigt, at vi så har den her debat, vi har lige nu, og derfor også rigtig gerne vil deltage i den her debat, for jeg synes også, det er vigtigt, at vi så som politikere prøver sådan at sætte nogle retningslinjer, fordi det er jo svært, det er jo ikke sådan sort-hvidt, men jeg synes i hvert fald godt, at man kunne gøre nogle tydeligere retningslinjer i det kommissorium, som de køber ind for.
Men når nu de her shitface-værker er dårlige bud, altså hvad skulle et godt værk, der hang i borgerservice, så kunne?
Jamen måske noget, hvor det ikke er forstenet afføring. Og måske også noget, hvor sådan borgere tænker, nå, det er et flot værk. Men altså, det er heller ikke, fordi jeg skal sådan stå og sige, lige præcis det her må I gerne købe, lige præcis det her må I ikke købe. Altså nu har jeg jo så en holdning til, at jeg synes ikke, at det her det er særlig godt. Men jeg synes, det handler mere om at få sat nogle klare retningslinjer op med, hvad det er, man køber, og hvad man skal have øje for, når det er, man køber, at det skal hænge på offentlige institutioner, og det er skatteborgernes penge, man køber for.
Mia Nygaard, du markerer.
Jamen, men for mig handler det om at sige, jeg tror, vi skal passe på med de der retningslinjer. Jeg synes jo, det er helt vildt vigtigt, at vi har lagt det ud, så der er et armslængdeprincip, så det netop ikke bliver, kender jeg faktisk ikke på den måde Louises baggrund, men jeg tillader mig at antage, at ingen af os er super dygtige udøvende kunstnere eller har læst kunsthistorie og derfor har utrolig meget forstand på, hvad der måske også på et tidspunkt bliver god kunst. Altså blandt andet Benedikte Bjerre, der siger man jo allerede nu, at det kunstværk til 10.000 kroner jo er blevet meget, meget mere værd. Så jeg synes, det er interessant. Det er ikke så meget at sige, hvad de må købe. Det er mere at sige, hvad gør vi med vores samling, hvis vi ikke længere... Altså den der diskussion, der var om vi fik den brugt nok, ikke får den brugt nok. Jeg synes ikke, det er ret meget. Jeg tror, det lige nu er der 129 ud af 4.000 værker, der ikke er ude at hænge et eller andet sted. Blandt andet er Shitface 1, 2 og 3 ikke ude at hænge endnu, men det er simpelthen fordi, det er først lige blevet indkøbt, så inden nogen, hvad hedder det nu, når at reservere det, så skal der jo lige gå lidt tid. Altså, jeg synes jo, der er forskel på, om vi taler private samlinger, museale samlinger eller offentlige samlinger. Jeg synes fint, vi kan diskutere, hvad den forskellige kunst skal kunne. Jeg tror bare ikke, at vi står os særligt godt i det offentlige, og slet ikke som politikere, ved så at være sådan lidt, det her, det var så ikke godt. Altså prøv at høre, der er masser af kunst, vi hver især ikke kan lide, eller ikke kunne drømme om at købe, nemlig hjem til. Og noget skal bevares til eftertiden, fordi det er mere en museal samling, det skal indgå i. Men samtidig, hvis ikke kommunen skal støtte den der lidt samtidskunsten, og det er jo ikke alt kunst, der kommer til at vare evigt. Det er meget få kunstværker fra middelalderen og frem, som vi har bevaret. Det er meget få, som er blevet kæmpe store kunstnere, og det skal vi jo selvfølgelig tage bestik af, så jeg vil gerne have diskussion om, hvad det er for nogle rammer, de køber ind for, hvad vi gør ved kunsten, hvis den ikke længere bliver brugt. Nu er der jo netop de glemte kunstværker inde på Rådhuset i den her uge, man kan nå ind og se. Den diskussion vil jeg gerne have, men rammen for hvem er os, der skal bestemme, den synes jeg ligger rigtig fint i, hvad hedder det nu, Råd for Visuel Kunst.
Tusind tak til jer begge to, Mia Nygaard, kultur- og fritidsborgmester i Københavns Kommune for Radikale Venstre. Og tak til dig, Louise Tejlade Thomsen, fungerende beskæftigelses- og integrationsborgmester i Københavns Kommune. Og vi er ikke færdige med at tale om lortekunst her i programmet. Klokken lidt over 3, der taler jeg med den kunstner, der står bag Shitface 1, 2, 3. Der er magt i at gøre noget, men ikke i at have virkelig mange penge at dele ud af til dansk kunst og kultur. Sådan siger administrerende direktør i Bikubenfonden, blandt andet i ugens udgave af Virkelig. Det gjorde han, da Maja Tækkeli spørger, hvordan fonden, der deler flere millioner ud til dansk kunst og kultur hvert år, sikrer sig, at de ikke kun betaler for deres egen agenda. For har man egentlig ikke mere indflydelse med penge i lommen, end man har uden.
Søren Kåre Andersen, administrerende direktør i Bikubefonden. Velkommen til Virkelig.
Mange tak.
Hvor er det dejligt, at du kunne komme.
Jamen, tak for, at jeg blev inviteret.
Jamen, jeg fik nemlig følelsen af, at du havde lyst, faktisk, fordi det gik så stærkt.
Ja, jeg tror nok, det er mere, fordi jeg har en holdning om, at vi stiller op, når vi bliver spurgt.
Okay, jamen, det skal jeg huske. Så kan det være, at spørge igen. Du står her så i dag, fordi at jeg tidligere har talt med direktør for Aarhus Festuge, Rikke Øksner. Fordi hun i en magtudredning af kulturlivet blev udnævnt som den mest magtfulde aktør i Danmark. Og hun synes, at jeg skulle tale med dig for at få det fulde billede. Og jeg ved ikke, om det er, fordi hun synes, at du har mere magt end hende. Hvad tænker du selv om det?
Det ved jeg ikke, om jeg har. Det er jo smadret sødt og Rikke.
Ja.
Jeg tror måske nok, hun overdriver lidt.
Nå okay, hvorfor det?
Fordi jeg tror, der er andre, der er mere magtfulde, men omvendt så vil det sige, at det er klart, som fondsdirektør og en fondsdirektør, der arbejder inden for kunst og kultur, så har du selvfølgelig magt.
Det er rigtig dejligt at starte et sted, hvor vi er enige om præmissen. Vi skal jo så finde ud af i dag, hvor meget har du måske også i forhold til hende, og hvordan administrerer du den indflydelse, du har som direktør i Bikubefonden. Og det er jeg glad for, at du vil være med til, fordi jeg vil egentlig også gerne personligt blive klogere på, hvilken indflydelse fondene har på kulturlivet. Jeg synes ikke, det er nok noget, man snakker nok om. Og så klæder det jo også et program, der som vores ret udtalt beskæftiger sig med magt i kulturen, at gøre et eller andet for at finde ud af, hvem der har mest af den. Du lytter til Virkelig nu, og jeg hedder Maja Tækkeli. Lad os komme i gang. Søren, jeg plejer at indlede programmet med at sige, at jeg arbejder med de her interviews, jeg laver, ud fra en tese om, at der er lige så meget magt forbundet med kultur og kunst, som der er med penge og politik. Og her, hvor vi står og skal til at tale sammen, så synes jeg måske, det hele smelter lidt sammen, men er du enig med mig i den tanke?
Ja, det er jeg faktisk. Altså, jeg mener, at kunst og kultur har en fantastisk magt. Det har en magt til, hvordan vi hver især skal forholde os til vores liv, og hvordan vi skal komme videre. Og en enorm vigtig ting, det har været fuldstændig skabende for det samfund, vi har. Og vil også være skabende for det samfund, vi har i morgen. Og derfor tror jeg, at kunst og kultur er fuldstændig afgørende for, hvad det er for en verden, vi kan forestille os i virkeligheden.
Så er der jo også andre, der plejer at sige, at money makes the world go round. Det er for eksempel bandet Scarface, der siger det, og så har folk sagt det på alle mulige andre måder. Og det kan jeg egentlig godt forstå, og nu skal jeg så snakke med en mand, der deler penge ud, for at sige det på en meget simpel måde, så er det det, der er dit arbejde. Eller hvad?
Ja, det er lidt for simpelt.
Jamen, hvordan vil du beskrive?
Det vil jeg godt, fordi det er den meget traditionelle opfattelse af en fond.
Ja.
Men en fond er faktisk rigtig mange forskellige ting.
Ja.
Og jeg kan prøve at sige sådan, for at gøre det meget kort, hvis jeg skal komme med en eller anden kort beskrivelse af.
Ja, vi skal ikke bruge hele dagen på det.
Hvordan vi er, så vil jeg sige, at vi arbejder for at løse nogle af samfundets komplekse problemer. Og vi tager fat på problemernes rod, og det gør vi sammen med andre. Og vi handler, vi afprøver nye løsninger, og vi træner evnen til at forestille os en bedre verden, både for nutiden og for fremtiden.
Det er en rigtig god måde at sige det på.
Og det er sådan den måde, vi går til det på.
Ja.
Og det vil sige, at hvis man skal samarbejde med os, så skal man samarbejde om, hvordan vi kan være i stand til at bringe os fremad og et bedre samfund og lignende. Det lyder jo meget højtflyvende,
ja.
Men omvendt er det jo ned i de dagligdags konkrete udfordringer, at det ligger. Så når vi for eksempel laver et 10-årigt samarbejde med Statens Museum for Kunst, så er det jo for at finde ud af, hvordan kan vi i fællesskab udvikle museumskraften til fremtiden? Hvordan kan museer blive endnu bedre i fremtiden for at formidle den kunst, som de gerne skulle kunne formidle? Når vi laver et 10-årigt samarbejde med Fix og Foxy på kunstområdet for at lave noget fantastisk scenekunst, og alle kan jo melde sig ind i Staten, som er det sidste nye produkt, de har lavet, jamen så er det jo også at tage scenekunsten til et andet niveau. Så for os er det meget et spørgsmål om at udvikle det kunstbegreb, vi har, og institutionerne på kunstområdet, således at de bliver bedre i stand til at kapere den fremtid, som vi alle sammen skal have.
Det er en rigtig god... Hvad fik så Foxy?
Fix & Foxy, det er et dansk scenekunstkompagni med Tue Biering i spidsen, og som har gennem rigtig mange år lavet meget banebrydende scenekunst. Og det er sådan set også derfor, vi støtter dem, fordi vi tror, at det er nogle af dem, der er i stand til at lave den transformation, vi skal have.
Og vi kommer ind på, hvad det er, der gør, at I tror på sådan nogen som dem, og hvad der generelt skal til for, at Bikubefonden tror på nogen. Men lige så alle med og forstår, hvad det egentlig er, der foregår lige nu, så kan man jo også sådan lidt mere slavisk sige, at Bikubefonden blev etableret i 1989 efter sparekassen Bikubens overgang til aktieselskab, og så finansieres det af den oprindelige egenkapital. Fonden støtter kunst og kultur, som du selv siger, og der er altså årets Røgmert, den danske museumspris og kronprinseparrets kulturpris en del af det, så har I nogle tætte forbindelser til Det Kongelige Teater. Du siger det selv i begyndelsen af programmet, fordi du sidder i spidsen af en fond, der arbejder på den her måde, så har du magt i dansk kulturliv og er indflydelsesrig. Ikke? Men hvis du er det, så indflydelsesrig, som Rikke Øksner siger, og som du selv lidt sætter en finger på, hvorfor har jeg så aldrig set dig før?
Det kan jeg jo ikke forklare dig, hvorfor du ikke har.
Nej, vi har ikke mødt hinanden.
Vi har ikke mødt hinanden, det er ganske rigtigt. Altså, nu siger jeg ikke, at jeg er så magtfuld. Jeg siger, at jeg har magt.
Okay.
Ligesom at... så vil jeg godt lige måske dvæle lidt ved det der ordet magt, fordi det er jo det, okay, det drejer sig om, den, ja, samtale, vi skal have i dag. Ikke? Jeg tror, magt er meget mere end penge. Og det var også det, du selv startede med, fordi jeg mener, kunst og kultur har magt i sig. Mm-hmm. Jeg mener, at vi som fond har magt også både ved, hvor vi vælger at anvende vores penge, men også, hvor vi ikke ønsker at anvende vores penge. Mm. Så er der det næste i det, at jeg tror, at magt, det er noget, man kan få ved også at udøve den selv. Og det vil sige, udøve den, hvordan det, for eksempel ved at være handlekraftig, ved for eksempel at tage initiativer.
Mm.
Altså, det er jo mange gange dem, der starter med at tage initiativ til noget, som også er med til at påvirke den udvikling, der kommer til at ske.
Så der er magt i at gøre noget, det du siger?
Der er magt i at gøre noget, og det er for os en helt afgørende forudsætning. For os er det vigtigt at være handlekraftig. For os er det, er det meget vigtigt, at vi har fokus på, hvad det er for en fremtid, vi skal skabe for, nu, for vores fremtidige generationer. Jeg tror, det er vigtigt for os at være i stand til at forestille os et samfund,
mm,
i morgen også. Jeg synes, et af de største problemer, vi kigger rundt på, det er den der kæmpe tillidskrise, som hersker i vores samfund.
Mm.
Der tror jeg, at vi som fond har noget magt til at være med til at skabe en anden dagsorden.
Mm.
Og det er noget af det, vi gerne vil være med til. Så jeg tror, magt kommer på mange forskellige områder. Og som sagt, så tror jeg også, man skaber sig magt selv.
Ja.
Ved de ting, man udfører.
Ja. Okay, og det er jeg for sådan set enig med dig i. Det grund til, at jeg spurgte om, hvorfor jeg ikke har set dig før tidligere, det er fordi, jeg ved ikke, altså tror du, du kunne sidde, altså du ville sidde i metroen, og så ville der sidde helt almindelige danske borgere og sige, at det er sgu da den administrerende direktør i Bikubefonden, der sidder derovre?
Det ved jeg ikke, om det ville, men jeg er da ret sikker på, at nogle af de mange tusind medarbejdere, jeg har haft gennem mit liv, dem vil jeg da sagtens kunne møde, dem har jeg også mødt på forskellige koncerter rundt omkring.
Alle husker deres chef meget tydeligt.
Det er jo det, jeg mener.
Jeg prøver at finde ud af, om du er sådan en, hvad hedder det, en usynlig magtfigur i kulturlivet.
Altså, hvis du spørger, om jeg optræder på røde løber, ikke med særlig stort ønske. For mig er det afgørende, at dem, der har behov for det, det kan være skuespillere og andre af den type kunstnere, de optræder på den røde løber.
Mm.
Det har jeg ikke behov for. Det, jeg har behov for, det er at mødes med de mennesker, der kan og vil, og være med til at skabe den forandring i samfundet, vi skal have. Jeg tror, vi kan forandre det her samfund til det bedre.
Okay, så du er sådan lidt en skyggefigur, ikke?
Ja, det tror jeg. Jeg prøver ikke at være usynlig, vil jeg sige. Og jeg tror, der er mange, der måske nok har stødt på mig i forskellige sammenhæng. Men hvis du tror, spørger, om jeg sådan en, som den almindelige dansker kender, så tror jeg, nej, det gør de nok ikke.
Jamen, hvem er du så egentlig? Hvad er du for en fætter?
Jamen, jeg er jo en ganske almindelig fyr, som nu er blevet 66, og som har en lang... glorværdig, eller en lang karriere i pengeinstitutverdenen.
Ja.
Hvor jeg blandt andet også var sluttet med at være administrerende direktør for BG Bank, som jo er Biko.
Ja.
Jeg var også lige kortvarig administrerende direktør for Roskilde Bank, og fik lukket den. Kunne jeg måske godt have været foruden.
Okay.
Og så har jeg så været i Bikubefonden her i 14 år. Og udover det, så har jeg masser af ting, jeg laver ved siden af. Jeg er med til at lave Roskilde Festival, jeg er med til at lave en masse forskellige ting. Sidder i bestyrelsen for forskellige pensionskasser og andet. Så jeg prøver at bevæge mig rundt i samfundet og være med til at skabe de forandringer, som jeg tror, vi kan. Og det er måske en af de pointer, jeg godt vil have frem, det er, sådan så lytterne derude forstår, at en fond er meget mere end penge.
Mm.
Så en fond er ikke bare, at vi deler nogle penge ud. En fond er også, vi arbejder som udviklingspartner med en masse organisationer, hvor vi er med til at udvikle dem. Vi har, man taler meget om armslængdeprincipper.
Uh-huh.
Altså, jeg kan bare sige, vi har ikke nogen armslængde. Vi krammer dem, vi samarbejder med.
Nå.
Men det betyder jo ikke, at vi blander os i, hvordan kunstnere laver kunst. Det, vi blander os i, det er, hvordan vi skaber nogle rammevilkår for, hvordan de får nogle bedre rammevilkår for at lave kunst. Et godt eksempel er, at vi laver betalte residences. Det vil sige, at vi betaler kunstnerne for at uddanne sig. Og vi kommer til at have inden for 2 år mere end 300 betalte residences hos os selv på Torevej.
Ja.
Det er jo en måde at skabe rammevilkårene. Vi blander os jo ikke i, hvordan kunstnerne laver deres kunst, men vi blander os i, hvordan vi skaber de bedst mulige vilkår for dem.
Ja. Og på den måde er fonde mere end nogen, der deler penge ud. Men først og fremmest er en fond vel også noget, der deler penge ud.
Det er det også.
Hvor mange millioner deler I ud om året?
Jamen, vi deler 150 millioner.
Og hvem får dem?
Ja, det er der virkelig mange forskellige, der gør. Ja. Altså, nu, vi deler ikke ud til enkeltpersoner som sådan, men vi deler ud til... vi bruger penge i samarbejde med de organisationer, hvor vi tror på, at vi kan gå ned ad en fælles vej for at nå et mål.
Mm.
Den måde, vi tænker på, det er, at vi arbejder ikke med, at vi tror, at strategien er lige det mål derovre.
Nej.
Fordi sådan er verden ikke. Vi kan jo alle sammen se, hvordan verden er flyttet sig efter 1. januar i år.
Jo.
Så det kan man ikke. Nej. Det, vi kan arbejde med, det er at arbejde ud fra det, som vi kalder den foretrukne fremtid.
Ja.
Altså der, hvor vi gerne vil i nærheden af at havne på et eller andet givet tidspunkt. Mm. Så danner vi nogle missioner for at nå hen mod de... det foretrukne fremtid. De missioner laver vi sammen med andre.
Og dem vender vi lige tilbage til. Nu skal vi lige have etableret for folk, der ikke ved særlig meget om Bikubefonden, hvad den egentlig går ud på. Hvor mange millioner har I?
Jamen, vi har en egenkapital i størrelseorden, knap 2 milliarder.
Okay. Og så siger du, at I deler nogle 100 millioner ud om året?
150 millioner.
Ja, okay. Og hvem er det, der træffer de afgørende beslutninger i Bikubefonden? Altså, er det sådan en demokratisk proces, eller er der få personer, der styrer, hvordan de her penge bliver delt ud?
Altså, fonde i deres konstruktion og i henhold til lovgivning, så er det ikke en demokratisk proces.
Nej.
Fonde, det er en selvstændig juridisk enhed, der styres af en bestyrelse, der enten er udpeget af nogen eller valgt af nogen.
Mm-hmm.
I vores tilfælde, der er det en bestyrelse, der er valgt af sig selv,
mm-hmm.
hvilket er det oftest forekommende blandt fonde overhovedet.
Okay.
Den måde, vi så gør det på, det er, at vi har nogle regler for, hvordan man kan være medlem
mm-hmm.
af bestyrelsen, og det kan man i op til maks 12 år,
ja.
Og man kan ikke sidde i bestyrelsen længere, end til man er 70 år.
Okay.
Man skal kunne leve op til nogle kompetencer, sådan så at bestyrelsen har et samlet kompetence, billede og viden, der gør, at de kan leve op til det, fonden skal.
Ja.
Vi er en erhvervsdrivende fond,
ja.
Så det vil sige, at vi... driver også virksomhed.
Mm.
Vi investerer i virksomheder. Vi er med til at skabe et afkast. Det, vi lever af, det er sådan set den formue, vi fik i sin tid.
Mm.
Og det er den, vi prøver på at skabe et afkast på.
Okay. Inden vi lige går over i de mål, I så har for jeres arbejde, så vil jeg lige spille et klip for dig, hvor Rikke Øksner forklarer, hvorfor hun synes, jeg skal tale med dig.
Der sidder nogle af de meget pengestærke fonde, altså Bikubenfonden og Realdania og sådan noget, de har jo en kæmpe indflydelse.
Hvem er det, der sidder der?
Jamen, man kan så sige, her har de så valgt direktørerne og mig, og ikke nogen af mine kolleger, men så direktøren for Bikubenfonden er for eksempel Søren Kåre. Det er mere for at sige... Det gør ikke noget, at han ikke er med, men det er mere, at der er bare nogle roller og nogle indflydelsesrige poster på kulturlivet, som ikke rigtig er repræsenteret i den her. Det undrer mig lidt.
Hvad tænker du egentlig om den magtudredning, der blev lavet af Akademikerbladet og magtforsker, blandt andet Christoph Ellersgaard, om netværksmæssig indflydelse i kulturlivet?
Du skal starte med at varedeklarere. Jeg har ikke læst den 100% ned, men jeg har selvfølgelig skimmet det.
Ja.
Jeg starter med at sige, at jeg synes, det er en smadret god idé, at man laver sådan en undersøgelse.
Mm.
Jeg tror, at vi som samfund har godt af at få belyst, hvordan er det, magten skabes, og hvor magten foregår i et samfund som vores.
Mm.
Så det er jeg stor tilhænger af. Så vil jeg så bare sige, at en netværksanalyse på den måde, det er lavet der, er for mig at se lidt en partiel analyse.
Okay.
Fordi jeg tror, at der er mange andre ting, der er med til at definere, hvad der er magt. Og også magt i den pågældende situation.
Ja.
Fordi det kan jo være alle mulige andre ting, og det kan være forstået på den måde, at der kan selvfølgelig være magt, hvis man kender hinanden. Der kan også være magt, hvis man gør noget, som andre tager smag af og så fremdeles.
Ja.
Så for mig at se, er det en partiel analyse, men et vigtigt bidrag til diskussionen.
Ja, og du er ikke med i den analyse, så jeg vil bare spørge dig, inden vi går videre. Hvem, hvis du skulle holde fødselsdag her snart, hvem kommer så? Altså, hvem omgiver du dig med?
Ja, nu skal man jo altid passe på med at nævne navn, for dem, man ikke nævner, bliver jo ked af det, så derfor vil jeg afholde mig fra det.
Okay.
Men, jeg
og nogle typer?
Jamen, det er da klart, at jeg vil typisk mødes med folk inden for det kulturelle og det sociale område. Jeg vil tale med folk, som deler min interesse for at udvikle vores samfund.
Mm-hmm.
Jeg tror, vi i Danmark, jeg synes, Danmark er et skønt land, og det er et fantastisk land, men vi har desværre nogle fastbrændte problemer, som vi er nødt til at gøre noget ved. Og det tror jeg, vi kan gøre ved at gøre tingene anderledes, end vi gjorde i går.
Og hvem mødes du med at snakke om det?
Jamen altså, nu i Vikumfonden har vi blandt andet været med til at stifte det, der hedder Envi, Instituttet for Vilde Problemer, og det er, fordi vi tror på, at Sigge og hans kompaner er rigtig gode som bidragydere til at sætte lys på, hvordan vi kan gøre tingene på en anden måde, end vi gjorde før. Altså, jeg plejer at sige, at hvis vi gør, som vi altid har gjort, så får vi det, vi altid har fået, og det er lige præcis det, vi ikke vil have.
Ja, så vi skal gøre noget, og det er jeg sådan set med på. Nu vil jeg bare gerne lige afslutte den del af interviewet, hvor jeg finder ud af, hvad du er for en type, ikke?
Jo.
Og du er sådan en, der gerne vil gøre noget, gøre en forskel, og så er du sådan en, der hvad hedder det, måske ikke bliver spottet i metroen på vej hjem fra DR-byen. Så mit sidste spørgsmål, inden vi går videre, er, man siger nemlig, at den, der lever stille, lever godt.
Det tror jeg ikke, der er nogen, der har sagt om mig.
Nå, okay.
Vil jeg godt sige.
Hvorfor ikke?
Og det er, fordi jeg har mine meningers mod, og jeg står gerne ved dem.
Ja, du er jo sådan set også her lige nu.
Og jeg er her også lige nu, ikke?
Jo, det
er du. Så på den måde, der gemmer jeg mig ikke rigtigt. Altså, nej. Jeg tror på, at hvis jeg skal være med til at påvirke en udvikling, så er jeg nødt til at stå ved den påvirkning, når jeg er nødt til at gøre min stemme gældende.
Okay.
Og det tror vi også som fond.
Okay.
Og derfor så er det, at vi som fond arbejder rigtig meget med det.
Så lad os lige gå videre. Mange af de institutioner, I støtter, som for eksempel altså Det Kongelige Teater og Årets Røg, må også sige at have en rimelig stor betydning for den kulturelle samtale og med til at, som du siger, udvikle vores samfund i den rigtige retning. Sådan lidt teknisk spørgsmål, men altså, hvordan navigerer I så i ansvaret for at fordele midler, lave samarbejder og have den indflydelse, I har, og så samtidig være med til at definere, hvad der opfattes som god kultur, vigtig kultur og den rigtige vej at gå. Altså, fordi det har alle jo en holdning til.
Det er klart. Altså, jeg skal lige starte med at sige, at vi laver ikke Årets Rømmert mere. Vi har gjort det, vi stiftede det i sin tid.
Ja.
Og vi gav det til branchen for en 5-6 år siden, fordi vi kunne se, at vi havde ikke meget mere at tilføre det, men det kunne branchen selv gøre.
Men godt, I satte det i gang i hvert fald.
Ja, bestemt, og det har jo været, det er jo virkelig et kvalitetsstempel for god dansk scenekunst, så det er jo skønt.
Ja.
Vi har haft samarbejde med Det Kongelige Teater i rigtig mange år, der har vi ikke længere. Vi vil gerne lave ting på scenekunstområdet, som måske peger endnu mere fremad, som er endnu mere radikale i deres tilgang.
Mm.
Altså, man skal være med.
Jamen, altså, hvordan beslutter I, hvad der er godt og vigtigt, samtidig med, at I så har indflydelse til at skubbe det i en retning?
Altså, en ting, der er meget vigtigt, det er, alt, hvad vi arbejder med, det er områder, hvor vi selv har kompetencer.
Ja.
Og det vil sige, de medarbejdere, vi har, de er meget kompetente inden for de områder, de arbejder med. Og det er en helt fundamental grundlag for at have diskussionen. Så er der det, at vi vil gerne være med. Altså, jeg vil sige på den måde, fonde repræsenterer jo en pluralisme. Forstået på den måde, at vi har jo, det er det mest fondstætte land i verden, det er Danmark.
Hmm.
Og vi har utrolig mange fonde.
Ja.
Og de kan arbejde inden på mange forskellige områder, så derfor skal fonde ikke være ens. Det er sådan en modpol til det offentlige, der måske mere repræsenterer en monoisme, så repræsenterer fondene en pluralisme. Og derfor så skal fondene være forskellige i deres tilgang, sådan så vi i virkeligheden rammer mange flere steder rundt i vores samfund, samfund og tilgodeser de ting, der er. Så vi har ikke nogen ambition om, at vi kan ramme alt i samfundet.
Nej.
Vi vælger os så noget, hvor vi tror, vi kan gøre en forskel. Og der, hvor vi på kunstområdet tror, vi kan gøre en forskel, det vil være med til at nørse nytænkningen, være med til at nørse den udviklingskraft, der kan være for organisationer. Vi arbejder helt konkret med at bringe institutioner i en situation, sådan så de bliver bedre til at møde den fremtid, der står foran.
Hvad er det for en fremtid? Og hvad er, altså,
jamen,
hvad er det for noget?
Godt eksempel, altså det at gå på museum i dag, er jo under kraftig forandring. Det er jo ikke bare at gå ind og se på nogle billeder, der hænger derinde. Et museum er i dag langt mere på nettet, agerer i mange forskellige sammenhæng. Mm. Hvis du tager scenekunst i dag, hvis nu nævnte jeg lige Fix & Fox i staten, som faktisk foregår på mange forskellige venues på forskellige tidspunkter.
Mm.
Det vil altså sige, det er ikke traditionelt scenerummet og lignende. Vi ser billedkunsten og performance-delen har virkelig taget af de sidste 10 år.
Ja.
Det er noget, vi har været meget aktivt deltager i, fordi vi tror, det er noget af det, der er med til at bringe det videre. En anden ting, som jeg tror er enormt vigtigt, det er, at vi endnu en gang får kunsten ud blandt folk. Så derfor er vi meget glade og stolte over, at vi har lavet et samarbejde med AKK, om hvordan vi kan lave endnu mere kunst i de sociale boligområder, og bringe det i samspil med andre. Vi laver turning tables, når vi laver, så betyder vi er med til at finansiere, der er mange andre, der finansierer.
Ja.
Men vi laver turning tables i udsatte boligområder. Kæmpe succes. Vi får inddraget en masse unge mennesker i at arbejde med kunsten. Så det står jo lidt i kontrast til, at vi måske gav nogle penge til at lave en udstilling, eller vi måske gav nogle penge til at lave en forestilling. Det gør vi ikke.
Så I prøver at være brede, men I bilder heller ikke jer selv ind, at I kan repræsentere hele Danmark.
Det tror vi ikke på.
Men okay, lad mig spørge på en anden måde så. Hvad synes du er god kunst?
Jamen, det synes jeg kan være mange forskellige områder. Jeg tror, at det, der er, kan inddrage folk og få folk til at reflektere, og både sin egen situation og det samfund, de er i, det er noget, kunst virkelig kan.
Er der nogle dele af samfundet, du synes, man skal reflektere mere over for tiden?
Ja, jeg synes jo for eksempel, at hele det politiske område vil være ret sundt at reflektere over.
Ja, hvorfor?
Fordi hvis vi ser på den måde, at vi driver politik på i dag på verdensplan og lignende, så er det jo, det er jo skræmmende.
Ja.
Omvendt, så tror jeg, at der findes måder, det kan gøres på en bedre måde på. Og det vil vi meget gerne være med til at støtte op om.
Ja, og fonde som Bikubefonden opererer jo så også med en eller anden form for autonomi, altså en institutionel autonomi, og det giver jer stor frihed til så at prioritere. I prøver så at prioritere bredt, kan jeg forstå, men ikke så bredt, at I rammer hele Danmark, fordi det mener du ikke, I kan. Hvordan sikrer I, at jeres beslutninger er repræsentative for store dele af kulturlivet, og så ikke kun en bestemt elite?
Jeg tror ikke, vi har en ambition om, at vi skal være repræsentative for en stor del.
Hvorfor ikke?
Fordi det tror jeg ikke, vi har kræfterne til.
No.
Der, hvor jeg tror, vi kan være, det er, at vi kan være med til at skabe en udvikling i måske det, som der måske lidt er spydspidsen i noget, altså i det nytænkende del af kunstlivet. Og så har vi jo typisk over tiden i historien set, jamen det tager noget af det andet med sig, og på den måde skaber bølger i vandet. Så det er måske mere der, hvor vi tror, vi kan være med til at påvirke på det brede felt, ved at i virkeligheden nøse det smalle felt.
Ja, er I nogensinde sådan, er I nogen politisk orienteret?
Nej, det er vi under ingen omstændighed. Vi skal kunne, altså vi er enormt fagligt politiske, vil jeg godt sige. Altså virkelig, og vi har folk ansat til at lave public affairs, både for os, ikke for vores egen regning, men for de områder, vi arbejder med. Men vi skal være i stand til at arbejde med samtlige politiske partier, og det kan vi også, og det vil vi rigtig gerne.
Okay. Men du kan måske godt høre, at jeg prøver ligesom at finde ud af, om der er noget, som I ikke gør virkelig, virkelig godt. Det tror jeg ikke, at jeg kan spørge dig frem til, men jeg har så til gengæld fundet noget meget selvkritisk, I har udgivet.
Ja.
Den 16. april 2024, en analyse af jer selv i Bikubefonden, der står: i en ny analyse, som Bikubefonden selv har offentliggjort, fortæller flere samarbejdspartnere om mødet med en fordringsfuld fond, som i nogle tilfælde overtager projekter eller presser organisationer i retning af fondens egen agenda. Er det rigtigt?
Jeg tror nu nok, det der, det er det, som jeg vil kalde en journalistisk stramning. Men det er fuldstændig rigtigt.
Det er det, jeg læser ordret op for analysen for jer selv.
Ja, det jeg vil sige, det er, at vi er krævende.
Vi på hvilket område, og hvad er jeres agenda? Fordi det står der jo, at I har her.
Ja, men altså, når vi indgår i et samarbejde med nogen, så har vi en ambition om, at vi skal prøve at få det bedst mulige resultat.
Ja.
Og det, vi starter med, det er, at vi samarbejder med dem, vi samarbejder med. Prøver på at sætte målet for, hvad vi gerne skal kunne.
Ja.
Og det er jo afhængigt af, hvad område det måtte være.
Ja.
Når vi så har gjort det, så er vi meget, meget faste i, at vi gerne vil nå det. Og derfor kan vi godt blive betragtet som krævende samarbejdspartnere.
Ja.
Og det er også okay. Når det er således, at man vil nå toppen, så må man også gøre det, der er nødvendigt for at nå toppen.
Ja.
Og det er lidt vores tilgang til det. Altså, vores største modstander, det er middelmådighed.
Altså, så målet helligere midlet?
Nej, det gør det under ingen omstændighed.
Hvis man skal gøre, hvad man skal for at nå til toppen...
Nej, det var ikke det, jeg sagde.
Nå, okay.
Det, jeg sagde, det er, at vi skal arbejde fuldstændig benhårdt på at nå det mål, vi har sat os.
Klar.
Selvfølgelig inden for de rammer, vi har vedtaget, der er den måde at gøre det på. Altså, du spurgte mig før, hvordan bliver en bestyrelse valgt og lignende? Jamen, den udpeger jo dybt set sig selv.
Yeah.
Det vil sige, at det er jo... Og de udpeger en direktion, som de godt kan lide. Og det har måske, hvis man kan vende det på den måde, alle ingredienserne til noget griseri bygget ind i sig.
Ja.
Og hvordan undgår man det? Det undgår man ved at være så transparent som overhovedet muligt.
Ja.
Og du har netop lige læst op fra en analyse, som vi har udgivet, hvor vi netop starter med at sige det, som der er nogle kritikere i analysen, der har sagt. Vi skal så sige, dengang vi fik den analyse, der sagde jeg til den, den er alt for positiv, så jeg vil godt have lavet dobbelt så stor en analyse, for der må være noget mere kritik.
Okay, fedt.
Så det betyder ikke, at vi bare lapper det i os, og vi offentliggør alt.
Ja, ja, ja.
Og det er sådan en helt fundamental ting. Det er også derfor, jeg møder op til dig. Fordi hvis vi skal kunne være troværdige i det, vi foretager os, så skal vi kunne tåle det lys, der kommer, plus vi skal kunne vise, hvad vi laver. Og hvis det ikke det kan forklares, så kan det ikke forsvares.
Nej, klar.
Så vi bliver simpelthen nødt til at stille os op for det. Det betyder ikke, at alle er 100% enige med os, og nogen vil måske prioritere anderledes, end vi har gjort. Og fair nok med det.
Ja.
Og det kan vi så få en debat om.
Ja, fordi det jeg så vil spørge dig om, jeg synes jo også, det var meget fedt, at I har lagt det her frem, for så kunne jeg meget hurtigt finde ud af, hvad folk synes er irriterende ved jer. Men er det rigtigt, at I er for dominerende og ikke kan blande jer udenom?
Nej, det er korrekt, vi er dominerende.
Ja.
Og det er også korrekt, at vi kan ikke blande os udenom det, som vi er engageret i.
Og er det rigtigt, at de presser organisationer i retning af fondens egen agenda?
Nej, men det presser organisationer til at levere.
Okay.
Og det er med velberådet hu. Altså, hvis vi skal nå de ting, vi gerne vil nå, og hvis vi gerne vil skabe den udvikling, vi gerne vil skabe, så er vi nødt til at være dybt fokuseret på at gøre det. Der var en, der sagde til mig oven på den der analyse, at han mente, at ham der Guardiola, der er cheftræner for Manchester United, også var ret krævende.
Ja.
Og det tror jeg også, man skal være, hvis man skal have verdens bedste klubhold.
Ja, okay.
Og jeg siger ikke, at vi er verdens bedste fond, for det er vi ikke.
Okay.
Men der er ingen tvivl om, at hvis vi skal nå de mål, og vi skal kunne se os selv i spejlet på, at vi har leveret det til samfundet, vi bør levere, så må vi også stille krav til os selv, og derved kommer vi også til at stille krav til de samarbejdspartnere, vi har.
Så I har ikke efter den her undersøgelse for eksempel gjort jer nogle tiltag, der skulle gøre, at I mindre grad giver folk, I samarbejder med, en følelse af, at I presser dem i retning af jeres egne?
Nej, vi har prøvet på at være endnu mere transparente om, hvad det er for nogle ting, vi gerne vil have.
Okay.
Altså det, som er vigtigt at forstå, vi kan ikke noget selv. Vi kan kun noget sammen med andre. Og derfor er det så afgørende, at det vi starter med, det er, at vi får et fælles billede af, hvad vi gerne vil opnå.
Okay.
Og det bruger vi rigtig meget tid på.
Ja, okay.
Fordi hvis ikke vi er blevet enige fra starten om, hvor er det, vi gerne vil hen, der er et rigtig godt gammelt kinesisk ordsprog, der hedder, hvis du ikke ved, hvilken strand du skal til, så er ingen kurs den rigtige.
Okay.
Og det er jo meget andet at sige, vi bliver nødsaget til at være enige om, hvilken strand er det, vi skal lande på.
Og det er jeres strand?
Nej.
Nå.
Det er et samarbejde.
Det
er et samarbejde med dem, vi er sammen med.
Men I har ret?
Nej.
Nå, okay.
Men til gengæld, altså, der er ingen, og det er jo, nu vi diskuterer magt.
Ja.
Og det er lige præcis det, der gør en gang imellem. Det er svært, fordi når du er i rummet, så sidder de alle sammen og ser, der sidder ham der med pengene.
Ja.
Men ham der med pengene ser ikke sig selv med pengene, men han ser som en diskussionsdeltager sammen med dem, som han er sammen med.
Men som tilfældigvis også skal sige, I får sgu ikke mine penge.
Nej, vi kan jo bare sige, hvis vi ikke kan blive enige om at samarbejde, så er det jo ikke et spørgsmål om, at folk skal have vores penge. Nej. Så skal det være et spørgsmål om, vi vil gøre noget sammen.
Ja, det forstår jeg. Så men det indbefatter jo jeres penge.
Det indbefatter måske, at vi finansierer det, vi i fællesskab beslutter.
Ja.
Men det, der bare er helt afgørende, er, at det kan ikke ske, uden vi er enige. Det kan ikke ske, uden vi er fælles om det. Og det gør, at noget af det, vi skal lære, det er at afgive magt.
Mm.
Og det er faktisk noget, vi dyrker rigtig hårdt. Fordi det er så uendelig nemt at læne sig tilbage i stolen og sige, at vi også der har kysserne, så vi kan bare bestemme. Nej, det kan vi ikke.
Nej, nej.
Fordi kysserne i sig selv skaber ikke den verden, vi vil have.
Nej.
Det er de mennesker, vi skal lave det sammen med, der skaber den verden, vi vil have.
So money doesn't make the world go round.
Exactly.
It's people that get the money that yes. makes it go round.
Okay. It's people in itself.
Yeah, people make the world go round. Yeah. But you choose who gets the money of
Nej,
these people.
Vi vælger nogen af dem, der skal have noget af det, som vi arbejder med,
ja.
Og så er der andre, der vælger noget af det, de skal arbejde med.
Ja. Okay, nå, vi slipper det, fordi noget, jeg tænker over nu, det er, har I sådan en mekanisme internt til at evaluere jeres egen magtudøvelse så?
Ja, vi bruger en del tid på at stille skarpt på os selv, og så ja. Gør vi jo det, at vi jo, som du lige refererer, laver nogle eksterne analyser, hvor vi spørger
ja.
Folk.
Ja.
Vi spørger folk, både dem, der har fået penge, men endnu flere af dem, der ikke har fået penge.
Mm-hmm.
Og det er også vigtigt for os.
Ja.
Så for at forstå, hvordan vi arbejder, jamen, så skal vi jo have et billede af, hvordan det miljø, som vi skal være i,
ja.
De tænker om os, og vi skal have et billede af, er vi på rette spor?
Mm.
Skaber vi de ting sammen, som vi gerne vil? For eksempel, så nu bevæger jeg mig lige over i socialområdet, som vi også arbejder meget i. Jamen, for 10 år siden, der sad vi og kiggede på, at de der antallet af unge hjemløse, det bare steg. Og det var jo så forfærdeligt at sidde og kigge på. Og man brugte flere og flere penge, og vi brugte flere og flere penge på masser af projekter, og det førte ikke til en bøn.
Mm.
Og derfor var vi nødt til at kigge ind i vores egen sorte sjæl
mm.
og sige, det nytter ikke noget, at vi kommer flere penge.
Nej.
Vi er nødt til at arbejde på en anden måde.
Ja, okay.
Og derfor så prøvede vi på at lave store undersøgelser, og så tale med, tror jeg, 200-300 interessenter.
Mm.
Og så blev vi enige om, at vi blev nødt til at skabe en alliance.
Mm.
Der kom så til at have hjem til alle alliancen mod hjemløshed. Fordi vi fandt ud af, at alle i den der branche, de talte rigtig meget om hinanden, men ikke med hinanden.
For dårligt.
Og det er jo derfor, at vi ikke kom nogen vejen.
Mm.
Så hvis vi også tager kunstområdet, jamen jeg tror også, at en af måderne på, at vi bliver bedre på kunstområdet, det er, at vi taler endnu mere sammen,
mm.
og vi udveksler ting. Altså jeg oplever lidt, at der er nogen, der sidder og holder på deres ting, fordi nu har jeg fundet ud af det, og så skal andre ikke tage den fra mig.
Mm.
Det kan jeg godt måske forstå. Omvendt vil jeg bare sige, hvis det er hindrende for, at vi får en fælles udvikling,
mm.
vi har den holdning, at alt, hvad vi deltager i, det offentliggør vi.
Ja.
Og alle undersøgelser bliver offentliggjort,
ja.
Og alle samarbejdsaftaler bliver offentliggjort, og så fremdeles.
Ja, og du står her, og det jeg så gerne vil have dig til at offentliggøre, det er, hvordan man ligesom måler, altså i praksis, om man for eksempel er for dominerende i sit samarbejde, og hvordan måler man i praksis, at de kunstneriske projekter, man støtter eller ikke støtter, i sidste ende ikke bliver en afspejling af, hvad I synes og hvad I vil.
Altså, vi gør det jo helt konkret ved at have de her samtaler. Nu, den undersøgelse, du henviser til, det var både en sådan afkrydsningsundersøgelse, men der var også 70 dybdeinterviews
okay.
med folk. Og vi ved jo ikke, hvem der har talt med.
Nej, nej.
Og har ikke deltaget i de samtaler.
Nej.
Og det er jo så det, der refereres, og det må vi jo tage til os. Og der var blandt andet en liste over, hvad ting vi kunne gøre bedre. Og der er selvfølgelig dialogen. Vi bemærker da, at folk synes, at vi kunne være lidt anstrengende. Vi kommer ikke til at være mindre ambitiøse.
Nej.
Men det kan være, at vi skal italesætte den ambitiøsitet på en anden måde.
Ja, okay. Så der er ikke sådan, der er ikke en målbarhed sådan i løbet
af
det?
Jo, det ville jo være rart, men vi måler for eksempel ikke på antal besøgende på et museum Nej. Eller sådan noget, for det er i sig selv måske ikke det interessante. Det, der er interessant, det er for folk ud af det. Vi har lavet en måde sammen med et konsulenthus, der hedder Seismonaut, hvor vi faktisk prøver, og det er et værktøj, vi stiller gratis til rådighed, det bliver brugt i Danmark, men nu bliver det også brugt i Sydafrika og i Canada,
ja.
Hvor man benytter det til simpelthen at prøve at finde ud af, hvad er det, virkelig folk, når de besøger en kunstudstilling, de får ud af det.
Mm.
Det er et rigtig godt værktøj til kommunerne til at se på, hvordan er det, at de får bang for the buck i virkeligheden, når de offrer penge på kulturlivet. I virkeligheden får de langt større effekt, mm. end de måske umiddelbart tror.
Nå.
Og det har vi set blive taget enormt positivt op.
Ja. Okay, så bare for at afslutte det her. Altså det lyder som om, at det du i hvert fald mener er, at I har ikke rigtig jeres egen agenda.
Vi har en agenda, som jeg startede med at sige, om at skabe bedre samfund.
Ja, men det har alle.
Ja, men altså, vi tænker, at vi tror på eksperimentet. Det er sådan helt fundamentalt.
Hvad er det for et eksperiment?
Jamen, i den måde, vi arbejder på, ikke? Og når vi lykkes, så fejrer vi det. Og vi ved også godt en gang, hvem lykkes vi ikke.
Ja.
Og så lægger vi det ned.
Ja.
Og det skal man jo også, altså, der er det der kill your darlings, og det er man nødt til at tænke en gang imellem, når vi har prøvet at arbejde med noget i 5 år, og vi bare kan se, at det ikke lykkes, så går det godt nok af at sige, jamen, det var ikke den vej, det skulle gå. Ja. Men omvendt, vi skal løbe nogle risici, det er måske også et af vores jobs.
Ja.
Det er at være enormt risikovillig i vores tilgang.
Ja.
Og det betyder, at noget af det, vi laver, det får ikke den effekt, det skal have.
Nej.
Og så må vi bare lægge det ned.
Det gør ikke samfundet bedre.
Det gør ikke samfundet bedre. Nej. Og så er der noget, der gør det.
Ja. Men jeg deler da den agenda. Jeg vil da også gerne gøre samfundet til et bedre sted. Der er jo nogen, der bare mener, at man gør det på en måde, og så er der nogen, der mener, at man gør det på en anden måde, som jeg for eksempel vil synes, var den helt forkerte måde at gøre det på. Ikke?
Men det er jo fair nok, men det er jo derfor, at vi alle sammen stemmer til et valg og har forskellige holdninger til, hvordan vi kan ændre vores samfund på.
Ja. Der er det også fedt at være en fond med penge, ikke? Så jeg ved godt, du synes, at det er mere end penge, og du må undskylde, jeg sover så rundt i det igen og igen, men det er bare en magtfaktor, som jeg for eksempel ikke
sover. Jamen, penge er en magtfaktor, og det, at vi har penge, er en magtfaktor. Ja. Det bare kræver, det er, at vi er ydmyge omkring det, og vi tilgår det på den rigtige måde.
Ja.
Men det er ligesom magt i, altså jeg plejer at sige, nu skal man passe lidt på, efter at Donald Trump er blevet valgt, ikke? Men jeg plejer at sige, at hvis...
Og så bare lade sige det på engelsk. Så
Nej, så kan det for guds skyld oversættes. Nej, jeg vil sige, at hvis det er så ledes af USA, siger i NATO, det er dem, der bestemmer, så er de tabt. For vi ved godt alle sammen, de bestemmer. Mm. Og der skal man huske, når man sidder i en fond, så skal man i hvert fald ikke sige, man bestemmer. Og man skal heller ikke gøre det. Man skal sørge for, at folk de føler, de er inkluderet i den samtale, man har.
Men hvis de føler det, og man ikke siger det, og så kan det jo alligevel godt være rigtigt.
Ja,
det er derfor, du ikke vil sige det nu, måske?
Nej, jeg vil godt sige, at vi har den magt. Det, der er afgørende for os, det er, at vi står ved, vi har magten, og det gør vi også.
Ja.
Men vi tror bare ikke på, at ved at udøve magten, at vi så får det resultat, som vi gerne vil have.
Okay, på den måde.
Det tror jeg er helt afgørende.
Okay, så går vi videre. Det forstår jeg godt. Det startede jo lidt med, at der var nogen, der pegede på dig og sagde, at jeg skulle tale med dig, og så nu har vi haft en samtale om, hvad er magt, hvad er magt ikke. Jeg synes, konklusionen er, at magt er at gøre noget. Min delkonklusion er sådan, lidt nemmere at gøre noget, når man har penge. Vil du debattere med mig der?
Nej, jeg vil være enig med dig.
Okay, fedt. Er der nogen, du mener, har mere indflydelse på kulturlivet, eller som har altså en signifikant betydning og magt over kulturlivet, som du synes, jeg skulle snakke med? Så starter vi en kæde nu, Søren Kåre Andersen.
Nå, men jeg tror, at nogen af dem, der er med til at tegne fremtiden, har magt.
Hvem er det?
Jamen, du kunne jo tale med sådan en som Tue Biering, Fix & Foxy. Godt eksempel. Han er med til at tegne fremtiden for scenekunst. Du kan tale med Eva Pristin og Elisa Kragerup for Betty Nansen, som har været med til at retænke den måde, som de laver scenekunst på.
Mm.
Altså nogle ting, som der i virkeligheden er med til at tegne fremtiden for, hvordan det her bliver. Det tror jeg er enormt magtfulde personer. Der vil være kunstnere på alle planer, tror jeg, hvor... At,
er det ikke to ting, Bikubefonden støtter, du lige har nævnt?
Det er sjovt nok to ting, men det er jo fordi, vi prøver på at identificere dem, som der kan flytte verden, jo.
Nå, ja, så men okay, men pej lige på nogen, som du synes, der kunne man godt lige gå ind og kratte i en samtale. De har mere magt end Søren Kåre Andersen, administrerende direktør i Bikubefonden.
Som jeg sagde før, jeg tror, det er magt på mange forskellige planer.
Ja.
Og jeg tror, magt til at flytte vores samfund rent kunstnerisk og kulturelt. Christian Lollike har fantastisk magt, til, når man ser, hvad han laver. Og der er mange, der prøver at gøre det, han har gjort.
Og hvad er det, han har gjort? Bare lige til dem, der ikke
skaber
ved.
Helt nye former for tilgangen på scenekunst. Altså, i gang med, det har jeg sagt til ham nogle gange, skal passe på, at han ikke prædiker for meget, men altså, han tager nogle nye vinkler ind i sine stykker, og i virkeligheden udstiller tingene på en anden måde, så vi får en ny debat.
Ja.
Og det synes jeg er enormt.
Støtter du ham?
Støtter ikke lige øjeblikket.
Nå, okay, nej, ikke lige nu. Okay,
men vi har gjort det.
Nå, ja, okay. Nå, jamen, jeg har lige skrevet ved. Okay, der er ikke nogen, du tænker, der har sådan lidt en dark power skyggemagt, jeg lige skal tale med? Altså, det kan være mange penge, meget politisk indflydelse, jeg ved det ikke.
Nå, men jeg tror da, at der også er politikere, der har magt. Jeg tror jo, at sådan en som vores gamle kulturminister Brian, kvæg sit engagement.
Uh-huh. Har man det på fornavn med mig?
Ja. Okay. Men det er fordi, jeg synes, at jeg synes, han er et godt eksempel på, at, at det også er interessen og drivet for at skabe forandringen, der er med til at påvirke det.
Okay. Christian Holke, Brian, som vi kalder ham her. Og
også skal jeg sige Mikkelsen, det er fint for mig.
Ja, det må jeg hellere sige, ja. Når jeg snakker med ham i hvert fald. Skal vi ikke runde af?
Det kan vi sagt.
Er der noget, du synes, jeg ikke har spurgt dig om?
Masser, ja. Men altså, nu har vi jo kun den halve time.
Er der et virkelig godt kritisk spørgsmål, jeg ikke har spurgt dig, som virkelig vil få dig til at... Altså kommer altså, på glidebane.
Jeg mener, du har været fin til at komme rundt om det.
Så?
Altså min opgave har jo været her at prøve at få dig til at forstå, at...
I gør det super godt.
Nej. At fondsverden er meget bredere end bare penge.
Ja, det synes jeg faktisk, jeg har forstået, selvom jeg har været lidt på tværs. Søren Kåre Andersen, administrerende direktør i Bikubefonden. Tak fordi du kom. Og til lytteren, hvis du skal høre det her igen, for lige at være med på, hvad fondsarbejde består i, og være helt præcis på det, så kan du lytte til det i DR Lyd. Jeg hedder Maja Tækkeli, jeg er vært på programmet, og det var Breve med producer og tilrettelægger. Lasse Lauritsen er redaktør, og farvel.
Ja, mange penge får åbenbart ikke verden til at løbe rundt. Det er de mennesker, der får de mange penge, der kan gøre verden til et bedre sted. Som jeg sagde, så kan du lytte til Virkelig Her, eller du kan høre tidligere episoder på DR Lyd. Og det var alt fra den her første time af K-Live. Mit navn det er Kasper Dyrholm, og om cirka 3 minutter, så er jeg tilbage med endnu mere kulturnyt fra både ind- og udland.